Studio Leonardo.
Dobrý den, ve středečním vědeckém studiu se budeme věnovat nejenom polární ekologii, ale také běžnému provozu nově otevřené vědecké polární stanice Jihočeské univerzity na Špicberkách, která je vůbec první českou arktickou základnou. Naším hostem bude za malou chvíli docent Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jaké úkoly a vědecká zkoumání na české vědce čekají? Bude arktickou vědeckou základnu využívat jen Jihočeská univerzita? A co všechno se vlastně na základně odehrává v průběhu roku? Ptát se můžete i vy na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. A teď už příjemný den přeji docentu Josefu Elstrovi, vedoucímu Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, právě do Českých Budějovic, do rozhlasového studia. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane docente, kdy pro vás vlastně začala celá tahle anabáze, která se letos tak hezky v podstatě ne ukončila, ale je to takové mezidobí, protože jste otevřeli vědeckou stanici na Špicberkách, ale tím nic nekončí, naopak začíná něco dalšího. Kdy začala tahle anabáze, kdy jste vůbec poprvé požádali o ten projekt, o tu možnost?
My jsme začali to naše pravidelné bádání na Svalbardu v roce 2007, to jsme získali první projekt, takže v tom období, v tom létě v roce 2007 jsme dopravili na Svalbard dva železné kontejnery a základní vybavení technické a instalovali jsme tam první automatickou meteorologickou stanici a v těch následujících letech už tam začal jezdit tým lidí, který začal tu oblast, teda centrální části Svalbardu, pravidelně studovat.
A tehdy jste využívali spolupráce s jinými kolegy?
No, úplně od začátku, protože my jsme tam na Svalbardu a v dalších částech Arktidy a Antarktidy pracovali už víceméně od roku 1988, takže po celé to období jsme byli ve styku s kolegy z Norského polárního ústavu a z místní univerzity. A spolupracovali jsme a domluvali jsme se především na těch konkrétních cílech toho našeho bádání. Takže ta spolupráce vlastně teda pokračuje po velmi dlouhé období.
Jedna z otázek na webu, která přišla v průběhu dne, se ptá na to, jestli je vaše stanice umístěna tak, jak jste si představoval, ptá se Tonda. Někde jsem četl, že vaše ideální představy byly přece jen trochu jiné. Tam šlo nakonec o rozhodnutí norské vlády, která svým způsobem nedoporučila to původní vaše předpokládané umístění, ne?
Jak jsem říkal, my jsme byli ve styku s kolegy z Norského polárního ústavu a protože někteří kolegové nám navrhovali, aby jsme postavili stanici na lokalitě, která se jmenuje Svea, kde v současné době je v provozu norský důl na uhlí a někteří kolegové a teda Norský polární ústav měl zájem, aby jsme v této lokalitě zahájili měření, protože se předpokládá, že ten důl třeba bude ještě v provozu 10-15 let a potom se teda uzavře a celé to údolí nebo ten záliv bude potom přetransformován na lokalitu, kde se bude provádět vědecký výzkum. Takže ten náš záměr, teda postavit stanici ve volné přírodě, víceméně byl motivován teda zájmem norských kolegů, aby jsme teda pracovali na této lokalitě.
Nakonec to, kde máte terénní základnu, já teď jsem to asi řekl špatně, máte tam tu vaši základnu, vedle toho je ještě ta terénní, možná vysvětlíte podrobnosti, je výhodné z čeho? Z jakého hlediska?
No tak, protože ten původní záměr teda byl postavit stanici ve volné přírodě. My jsme potom po dalších debatách v roce 2010 až 2013 nebo 2014 jsme ten náš záměr modifikovali. Ta první modifikace byla, že jsme tu stanici chtěli zřídit na západním pobřeží Svalbardu ve vědeckém městečku Nielesund, ale tam jsme potom po další diskuzi zjistili, že bychom sice tam tu základnu mohli postavit, ale že její provozování by bylo finančně velice náročné. Proto jsme nakonec teda ten záměr změnili do třetice a koupili jsme víceméně rodinný dům nebo rozšířený rodinný dům v tom centrálním městě, v tom správním městě, který se jmenuje Longyearbyen. A už od toho roku 2007 pracujeme v zátoce, která se jmenuje Belefjorden, kterou nám víceméně zase doporučili teda kolegové z Norského polárního ústavu, kde právě děláme ten dlouhodobý výzkum a ta vzdálenost mezi tím centrálním městem, tím Longyearbyenem a tou zátokou Belefjorden je asi 60 kilometrů po moři. Takže,
doprava jenom lodí?
Doprava jenom lodí, samozřejmě tam žádné možnosti dopravy jiné nejsou. Takže my vytváříme celý logistický systém, aby jsme teda mohli pracovat v tom centrální části Svalbardu, v tom Longyearbyenu, kde bychom chtěli mít lépe vybavené laboratoře a potom v té zátoce Belefjorden bychom chtěli mít terénní dřevěné kontejnery, které by nám umožňovaly dělat úplně nějaké základní měření nebo laboratorní analýzy, plus teda umožňují teda se pohybovat v tom terénu zhruba teda řekněme 100 km čtvereční, který nám umožňují to naše hlavní bádání.
Povězte, co to znamená terénní dřevěné kontejnery?
No, zase ten norský správce, ten guvernér, jak si určuje, jak ty kontejnery jsou veliké, na co jsou používány a tak dále, takže my teďka v současné době připravujeme projekt, ale chtěli bychom teďka na podzim teda ty kontejnery tady v České republice vyrobit. Ty kontejnery hlavně musí mít jednu podmínku, musí splňovat ty požadavky, které na ně klademe, ale současně musí být v případě potřeby mobilní, to znamená, že mohou být přestěhovány na jiné místo, protože to povolení, které dostaneme, bude na nějaké krátké období, řekněme 3-5 let a potom bychom mohli, nebo podle názoru teda guvernéra, tu naši lokalitu změnit. Ale samozřejmě ten náš zájem v současné době je teda dělat dlouhodobé měření v té zátoce, ale může se situace v těch dalších 3-5 letech změnit.
Docent Josef Elstr, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je dnes hostem studia Leonardo. Když, pane docente, někomu vysvětlujete rozdíly a výhody třeba toho, proč jste začali tehdy pracovat v Arktidě a ne Antarktidě, jaké jsou ta základní rozdělení toho, proč jste se zaměřili právě na severní pól?
No, já bych řekl, mě se kdysi někdo ptal, jaký mám vztah teda k výzkumu Arktidy a Antarktidy. Já jsem říkal, že teda výzkum Arktidy je z hlediska občanského důležitý, protože Arktida je tedy nám blízko a ta celá arktická oblast ovlivňuje celou mírnou oblast na severní polokouli. Takže ten vliv je markantní a my jsme víceméně závislí v mnoha směrech na vývoji Arktidy. Na druhé straně Antarktida je teda na druhé části naší planety, na té jižní polokouli, ale to je jaksi systém, který je izolovaný dlouhodobě a ty naše obory, třeba tam máme mikrobiologie, tam žijí organismy, které nemohou žít někde na zbytku naší planety. To znamená, že z hlediska vědeckého studium Antarktidy je víc jaksi populární nebo víc nás přitahuje.
Dá se také říci, že Antarktidu necháváte vašim kolegům z Mendelovy univerzity v Brně na ostrově Jamesa Rosse?
No, my se snažíme, já jsem osobně teda prodělal celou řadu teda expedic, kdy jsem spolupracoval s kolegy z Brněnské univerzity a snažíme se vytvářet český tým teda polárních vědců, kteří mají zkušenosti a zájem pracovat v obou polárních oblastech. Já myslím, že jsme a věřím tomu, že i do budoucna budeme schopni teda vytvářet podmínky pro výchovu mladých českých vědců, kteří se zaměřují ve své kariéře na studium polárních oblastí.
Když se někdo jako laik zeptá, jestli jsou ty podmínky pro výzkum úplně odlišné, jestli výsledky výzkumu stejného vědeckého úkolu na Arktidě a Antarktidě budou jiné?
No, zase teda, ty naše oba projekty, jak v Arktidě, tak v Antarktidě, se v mnohých směrech protínají nebo prolínají. Celou řadu měření nám dělají kolegové z Brněnské univerzity a zase my přispíváme v těch oborech, v kterých jsme silní tady v Českých Budějovicích při výzkumu Antarktidy. Takže já myslím, že to je logická sounáležitost a spolupráce dvou pracovišť, které se zaměřují na výzkum polárních oblastí.
Studio Leonardo.
V rozhovoru s docentem Josefem Elstrem, vedoucím Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bylo už několikrát zmíněno ono sousloví polární ekologie. Co to jsou ty kurzy polární ekologie, které už dlouhodobě pro studenty pořádáte právě v Arktidě?
No tak hlavním záměrem je, jak si poskytnout informace českým studentům, aby si dovedli představit, co to je polární ekologie. Takže ten kurz polární ekologie právě...
Co to je polární ekologie?
Pokrývá ty hlavní vědecké obory, které mapují, jak se mění Arktida a Antarktida. Takže z těch oborů neživé přírody máme především teda klimatologii, glaciologii jako jeden obor, dále geologii, geomorfologii jako druhý obor a třetím oborem v té neživé přírodě je hydrologie a limnologie. Takže to jsou všechno obory, které jaksi přispívají k chápání, jak se teda vyvíjí Arktida a Antarktida v čase. Z těch, řekněme, fyzikálních hledisek. Dalším teda oborem samozřejmě je biologie nebo živá příroda a tu zase jaksi pokrýváme všechny ty hlavní obory, i když biologie je samozřejmě jaksi velice široký obor, takže se snaží, nebo pokrýváme mikrobiologii s tom nejširším slova smyslu, botaniku a zoologii.
Jedna z otázek na webu, jaký je průběh roku na vědecké stanici, ptá se Zdeněk, a kdy tam můžete být aktivně přítomní, respektive probíhají pozorování i bez vaší účasti v další části roku, nějakým způsobem monitoring Zdeněk Klatovi?
Ano, jak jsem říkal, už od roku 2007 tam máme automatické meteorologické stanice, které snímají meteorologické parametry celoročně. Těch automatických meteorologických stanic tam v současné době je asi 12 rozmístěných v té zátoce, kterou máme na starosti. A současně tam máme některé dlouhodobé jaksi monitorovací body, kde třeba měříme produkci rostlin, fotosyntézu, které jsou se spjaté s nějakým meteorologickým měřením průběžným. Takže ty vlastní měření, ty fotosyntézy třeba probíhají jenom v letním období, ale krom toho teda ty mikroklimatické parametry jsou tam měřené celý rok, takže my třeba jsme schopni potom říct, jak nějaká manipulace v tom terénu ovlivňuje délku vegetační sezóny, protože samozřejmě, když prodloužíme období, kdy teploty jsou nad bodem mrazu, tak to jsou jaksi podmínky, kdy může fungovat život, který tam právě studujeme.
Pochopil jsem správně, že jeden z vašich vědeckých úkolů vzhledem k umístění vaší stanice vědecké je i to, jak vlastně činnost člověka ovlivňuje tamnější přírodu okolní?
No, my jsme tu naši lokalitu si vybrali z celé řady hledisek a ty dvě nejdůležitější hlediska jsou to, že ta naše lokalita se nachází, je to takový pás z jihu na sever napříč Svalbardem, kdy se setkávají dvě takové hlavní klimatické oblasti. Jedna teda ta západní, maritimní nebo vlhčí, která je ovlivněná golfským proudem a potom východní část, která je daleko, daleko aridnější, chladnější, takže my se právě pohybujeme v tom pásu, kde právě dochází k nejrychlejším klimatickým změnám. Takže z tohoto hlediska je to území, které nás velmi zajímá a vyhovuje našim záměrům vědeckým. No a dalším takovým důležitým záměrem nebo shodou okolností že v té blízkosti té naší stanice existoval od začátku minulého století až do 80. let minulého století ruský nebo sovětský důl na černé uhlí, takže tam žilo až 2000 horníků a samozřejmě po tak dlouhé období a pro tolik lidí tam udělali markantní změny, takže my se snažíme současně dopátrat, jak ten vliv člověka změnil Arktidu a jakým způsobem teda přispívá přítomnost člověka negativně nebo pozitivně při vývoji arktické přírody.
Petr se ptá na webu, pan docente, co je pro vás tím nejdůležitějším vědeckým zaměřením při vaší práci v Arktidě, asi osobně míněno, a tady v Evropě, a je to možné nějak v průběhu roku propojit?
No tak já bych řekl, že ta naše mikrobiologická skupina nebo skupina, která se zabývá výzkumem cyanobakterií nebo slinic a řas, se specializuje, nebo v tomto okamžiku, v těchto letech se zabývá především takovými základními třemi ekosystémy. Jeden z nich je A my předpokládáme, že tyto tři ekosystémy jsou velice citlivé na klimatické změny a současně teda se v nich odráží i ty antropogenní změny, změny způsobené vlivem člověka. A jednak je to teda takzvaný systém půdních krust. Polární oblasti jsou polární pouště, to znamená, že je tam malé pokrytí cernatých rostlin, to znamená, že je půda odhalená a na půdě se vytváří společenstvo nižších rostlin, které tam vytváří teda půdní krustu, teda povrch mikroorganismů. A my se teda zabýváme, jak se ten systém teda vyvíjí v čase.
A které, principu teda, zamrzání, rozmrzání?
Zamrzání, rozmrzání, ale i třeba mechanické poškozování lidskou činností. Zabýváme se komplexně tímto systémem. To znamená, že chceme zjistit, pokud se bude oteplovat, jak se ten systém bude vyvíjet, zda teda se tam začnou uplatňovat třeba vyšší rostliny a ten systém teda se přerodí v nějaký produktivnější systém, anebo teda si ten systém začne být narušován větší erozí větrnou nebo vodní. Takže je to komplexní systém a samozřejmě jaksi v rámci naší planety a polárních oblastí ty půdní krusty nebo ekosystémy půdních krust jsou velice rozšířeny, pokrývají velkou část teda těch polárních oblastí. To znamená, že i z hlediska globálních jaksi studium tohoto ekosystému je velice, velice
důležité.
Na to
jsem se chtěl zeptat, jestli to nějakým způsobem je přenosné ty výsledky nebo mohou pomoci právě v tom dialogu o globálním oteplování a vůbec o stupních nebo o tom, jakým způsobem globální oteplování probíhá.
No, tento studium těch půdních krust je propojeno, já myslím, že celosvětově, protože ve všech zeměpisných šířkách dochází k narušování půdy i v našich podmínkách při těžbě nerostných surovin v zemědělské činnosti, takže ty půdní krusty jsou jaksi celosvětově rozšířený fenomén v našich podmínkách, především spojený s nějakým teda lidským narušováním, ale v té arktické nebo antarktické oblasti jsou to přirozené systémy a my se právě snažíme teda v tomto případě teda dokázat, jak se budou měnit po případě, když se bude oteplovat nebo se budou měnit vlhkostní podmínky anebo ten systém bude ve zvýšené míře narušován nějakou lidskou činností, ať je to třeba dopravou, že by tam začaly jezdit nějaké mechanismy nebo jinými způsoby.
Pochopil jsem správně, že ta druhá část vašeho vědeckého výzkumu se vlastně týká toho, co ovlivňuje rozpadání a tání ledovců?
No a to je další část toho našeho bádání, kterou velice intenzivně spolupracujeme s klimatologií a glaciologií, kdy především teda moji kolegové studují oživení, mikrobiální oživení na povrchu ledovců. Ten ledovec je jaksi velice komplikovaný systém a v rámci té plošné rozlohy toho ledovce se nachází celá řada teda jednotlivých mikroekosystému nebo systému a některé jsou velice silně oživeny velice širokým spektrem mikroorganismů a ty organismy ovlivňují rychlost tání toho ledovce, takže jejich aktivita, jejich diverzita ovlivňuje víceméně vlastní chování těch ledovců. Takže to je zase takový, dalo by se říct, celosvětový problém, který se zase snažíme jaksi dokázat, jak se chovají ledovce v čase v souvislosti s klimatickými změnami a jakou funkci mikroorganismy, které žijí na povrchu ledovců v tomto procesu mají.
Říkám to správně, že vlastně tohle je nějaká součást nebo nějakým způsobem akcentovaná věc mezinárodního úkolu, jak vlastně popsat Arktidu komplexně z různých úhlů pohledu a tohle je ten váš úkol v rámci toho celosvětového výzkumu?
Těch úkolů je celá řada a každá ta skupina, kdyby tady seděli dneska se mnou botanikové nebo zoologové, tak každý by vám říkal, že v rámci toho těch hlavních otázek řeší nějaké konkrétní otázky. Ale ta naše mikrobiologická skupina, právě teda jeden z těch záměrů, jsou ty, o kterých jsem mluvil.
Studio Leonardo. A v jeho poslední třetině stále naším hostem docent Josef Elste, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Já už jsem, pane docente, na začátku řekl, kdo všechno vlastně bude moci využívat vaši arktickou polární vědeckou stanici. Povězte, které kolegy, které vědecké obory jste v podstatě vtáhli do hry?
Jak jsem říkal, tak ten náš tým teda vědecký je složený z odborníků na neživou přírodu a živou přírodu. My tady v Českých Budějovicích máme velice silné obory té živé přírody.
Parazitologie profesora Jury Lukeše?
I s parazitologií velice intenzivně spolupracujeme díky dnešnímu rektoru naší univerzity profesoru Gruboffrovi, který, když jsme v tom roce 2007, který je tedy parazitolog a v roce 2007 byl děkanem naší fakulty a když jsme uvažovali, které obory by měly zájem se podílet na výzkum polárních oblastí, tak doporučil naši kolegy parazitology. Takže ten výzkum teda pokrývá i
některé otázky parazitologie. Že by i klíšťata si přišla na své v téhle oblasti.
I klíšťata, protože samozřejmě s oteplováním Arktidy se rozšiřuje migrace ptáků, migrace lidí do vysoké Arktidy a s tou migrací se dostávají do Arktidy některé infekční choroby. Takže naši kolegové parazitologové právě jsou velice intenzivně podporováni našimi kolegy z Norska, protože je zajímá, jak se bude měnit Arktida, zda se tam budou dostávat některé infekční choroby.
Přišlo na vás dnes na web ještě několik dalších otázek. Například Jana se ptá, jestli vám na Špicberkách vůbec zbývá volný čas na nevědecké poznávání okolí, to nevědecké je v uvozovkách. A je to tam bez průvodců vůbec možné? Díky a přeji vám úspěch ve vaší práci.
Děkuji. Já myslím, že na tom výzkumu se podílí především nadšenci. Lidé, kteří rádi objevují přírodu a ty naše projekty, které každým rokem vytváříme s tím naším velice širokým týmem, jak teda učitelů, tak studentů, tak samozřejmě jednotlivé ty týmy mají svý vlastní projekty, chodí na nějaké lokality, které dlouhodobě měří, ale současně objevují arktickou přírodu, dostávají se dál od stanice. Arktická příroda je nesmírně krásná, takže je tam mnoho teda vzrušení, také objevování nových míst a nových a krásných míst, takže je to svým způsobem teda objevitelská činnost.
Ale všechno souvisí s vědeckou prací, to asi neznamená, že byste si tam jednou za dva dny udělali nějaký výlet, je to vůbec možné?
Všechno souvisí s vědeckou prací, i když řekněme, já bych řekl, méně než 5% času, kdy tam v těch jednotlivých částech těch kurzů trávíme, tak třeba velice pravidelně každou tu skupinu, máme tam zhruba 15 kilometrů od naší stanice velký ledovec, který přitéká z východní části toho ostrova, který se teda telí do moře, je to vzrušující podívaná, když se teda velký kus ledu odlomí do moře, takže tam jezdíme na rozhodiacích a prostě takové to krásné okamžiky a místa se snažíme ukázat všem studentům.
Jak je to s ohledem na bezpečnost? Vím, že jste v několika pořadech připomínal, že vlastně vaši studenti a kolegové musí projít nějakým kurzem nebo tréninkem pro v uvozovkách boj s ledním medvědem?
Já bych řekl, že obecně my teda se snažíme vychovávat a učit naše studenty a naše kolegy nejenom teda vědecké práci, ale současně té logistické práci. To znamená, že zabezpečení těch našich činností. Všichni ty učitelé, kteří s náma spolupracují, mají zkušenosti v práci v polárních ekosystémech a jsou schopni teda se bránit třeba lednímu medvědovi, jsou schopni řídit ty naše gumové čluny, ty zodiaky. A prostě vytváříme systém, že hlavně teda ty učitelé musí ovládat i ty všechny logistické činnosti. Takže my si tam se snažíme si kupovat služby od Noru minimálně, takže se snažíme všechny ty činnosti, které nám vytváří podmínky k naší práci, si tam dělat sami.
Vy jste tuším někde vyprávil jednu v uvozovkách dramatickou historku medvědí, která se nakonec ukázala, že s medvědem vůbec nesouvisí.
No, já teďka si nespomínám, já jsem s tím medvědem už měl celou řadu...
Zajíci, kteří se dobývali do našeho stanu.
Aha. Ale to je veselá příhoda. Já musím říct, že v letošním roce z nějakého důvodu mě neznámého, prostě se ten medvěd vyskytoval v blízkosti stanice velice často. Takže jsme ten logistický systém a ta ochrana před tím medvědem se letos velice zpřísnila a svým způsobem to bylo pro nás, protože se nic nestalo, jsme se naučili žít a pracovat pod nějakým teda přítomností medvěda ledního, takže já myslím, že hlavně pro ty učitele a ty vědci, kteří tam dlouhodobě pracují, tak to byla velká škola. Já jsem se s tím medvědem setkal i v kanadské Arktidě, takže jsem měl zkušenosti, ale já mám velkou radost, že se ty naše zkušenosti rozšířily do toho našeho týmu, že teďka už teda celá řada kolegů se s tím medvědem setkala, ví, jak se chovat, byli schopni se vyhnout nebezpečí, který to setkání s tím ledním medvědem přináší, a někdy se teda i podařilo toho medvěda odehnat. Takže je to prostě systém logických zkušeností, logistických zkušeností a i vědomostí, jak se v té přírodě chovat.
Tím už vlastně odpovídáte na otázky, které také došly na web rozhlas.cz/Leonardo, jaké horké chvilky jste na stanici zažili. Co děláte, když je velmi nepříznivé počasí a trvá někdy dlouho? Kdo vlastně stanici financoval, respektive kolik na ní pracuje v tom aktivním čase lidí?
Tak já začnu od začátku. Těch našich expedic se každý rok účastní 50 až 60 studentů a vědců. Ta kapacita těch 60 lidí je opravdu maximální.
60 lidí najednou ne, postupně?
Ne, my se tam střídáme, řekněme ve třech, ve čtyřech, v pěti termínech. Začínáme v druhé polovině června a končíme v první polovině září. A ta naše stanice, kterou teďka máme v Longyearbyenu, nám víceméně umožňuje, aby jsme tu sezonu do budoucna ještě rozšiřovali. Takže v tomto období, teda v těchto letech, v tomto roce jsme tam měli, já nevím, 57 teda studentů a vědců. V příštích letech věříme a doufáme, že se nám podaří tohleto číslo zachovat, ale že budeme pracovat v Arktidě i v třeba některých zimních obdobích.
Hmm. Kolik lidí tam tedy, to už jste říkal, ale ještě tam byla ta otázka toho, co děláte v případě nepříznivého počasí.
Nepříznivé počasí. Nacházíme se ve vysoké Arktidě, což je poušť, takže nepříznivé počasí, nikdy tam příliš neprší nebo nejsou bouřky, ale většinou tam fouká vítr, a když teda prší, tak je to takové jaksi mžení, nebo jak bych to nazval. Takže
nekomplikuje to příliš vaši práci?
Takhle. Samozřejmě, když je takovýhle počasí, což je, může být velice často, tak dojít několik kilometrů od stanice a tam udělat nějaké měření nebo stáhnout data z těch meteorologických stanic je možné. Daleko komplikovanější, když se musí pracovat na ledovcích v takovýhle počasí, takže vždycky se snažíme nějakým způsobem prokombinovat ty naše činnosti, aby jsme ty data, které musíme někde získat, aby jsme mohli získávat i v takovém špatném počasí.
Když jste v jednom rozhovoru mluvil o nadšení a zvídavosti, která je tam samozřejmě ve vědě obecně velmi důležitá, tak jste na otázku, jestli vám vynahradí tohle nadšení pocit izolace a samoty, odpověděl: musíme vytvořit takovou sociální atmosféru, abychom se všichni nepozabíjeli. Všichni jsme tam na stejné lodi. Není to svým způsobem výzva pro to, aby kromě přírodovědců mezi vámi byli třeba i psychologové, kteří by si mohli nějakým způsobem realizovat svůj vědecký úkol právě při vaší práci?
No, tak samozřejmě, ta skupina, která tam pracuje, je svým způsobem izolovaná, ale pod nějaké krátké období 2 týdnů, 3 týdnů. Kdyby jsme šli do zahraničí na některé expedice v Arktidě, v Antarktidě, tak tam žijí lidé v malém kolektivu třeba více než rok, takže ty naše zkušenosti jsou jaksi z toho hlediska náročnosti toho sdílení toho prostředí ještě daleko teda jaké skromné, ale já myslím, že to přispívá k tomu, jaksi, že mladí lidé se musí nějakým chovat sociálně, řekněme, v tom týmu, a že si teda vytváříme podmínky, že učíme mladé lidi spolupracovat v týmu a současně si vzájemně pomáhat, což je velice důležité, protože všechny ty činnosti tam jeden člověk, práce jednoho člověka nic neznamená, vždycky to je týmová práce, takže já se domnívám, že ty naše pobyty slouží k tomu, že ti lidé, kteří tím projdou, tak jsou potom sociálně tvárnější a jsou schopni snášet takovýhle stres, který může z toho pobytu v nějakém uzavřeném týmu v té odloučené přírodě nastat.
Uzavírá dnešní vědecké studio Leonardo docent Josef Astr, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Díky za váš čas a brzy zase naslyšenou. Díky, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.